Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марії, які можуть нас споглядати через YouTube та через Facebook. Ми на фінальній стадії наших сьогоднішніх ефірів з єпископом Віталієм Кривицьким. Велике інтерв'ю. Тож я вас, ваше Преосвященство, ще раз вітаю. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Вітаю, Сергію.
А ваше Преосвященство, таке в мене до вас запитання. Знову про Папу Франциска. У Ватикані знову вирішили поєднати представників України і Росії на хресній дорозі, пише Українська Правда. Ну, що ж, ваше Преосвященство, був схожий випадок минулого року, але трошки підкоригована хресна дорога вийшла, і дуже багато було такого хейту на папу. Можливо, він був дещо такий заемоційний, але, здається, папа тоді дослухався і трошечки, я ж кажу, підкоригував.
Перш за все, маю сказати, що я не є уповноваженим говорити від імені папи, так, чому Ватикан зробив таке. Тут відразу хочу зазначити, я не є дипломатом, я не є представником нунціатури, я є, хоча, можемо, єпископом, так, але я так само пересічним українцем, який в свій спосіб, звичайно, приймає такий літургійний жест. Так, такий обряд. Так, в минулому році ми були, звичайно, дуже роздратовані цим стоянням, цими роздумами особливо. Але хочу пригадати, що в минулому році роздуми не підкоригували, а взагалі їх зліквідували. Вперше ці роздуми, будемо говорити, не читалися, хоча були опубліковані напередодні, але не читалися взагалі. Залишився тільки знак присутності двох представників, так, будемо говорити, начебто від українського народу і від російського народу. Хоча це люди, які живуть вже з давень-давень, живуть вже в Італії. Я зараз насправді не про це. Отож, цього року, звичайно, сама новина, що буде подібне стояння, буде подібна тема, воно звичайно відразу викликало ніякий такий ажіотаж. Люди критикуються, і навіть я читав такий коментар, в якому говориться, що там російський хлопчик, якого запросили до участі, він присутній був на хресній дорозі, він там сказав так і так. Перш за все, хочу сказати, що мають подивитися, напевно, люди цю хресну дорогу, це стояння, щоб можна було його коментувати. Розумію, що деякі коментатори, вони не дивилися. Я особисто дивився. Мене потішило, звичайно, що не було представників двох народів, були тільки двоє дітей з України з явно вираженими прапорами на своїх плечах. Роздуми, які були, прочиталися, я скажу, вони, можливо, не були такими гострими, і які викликають стільки контроверсій, як було в минулому році. Я, з одної сторони, розумію, що папа має говорити про загальний мир. Тобто він є покликаний до якогось певного такого бачення об'єктивного. Ще раз, можливо, не беруться під увагу ці тригери, які можуть бути викликані саме такими розважаннями тоді, коли відбувається повномасштабна агресія. Але в той самий час, коли я послухав ці роздуми, для мене було таке враження, є конкретна жертва і є жертва інша. В кінці кінців жертвою є оця, якщо буду говорити навіть з російської сторони, ця дитина, батьки там, чи брат, дідусь, якого пішли в невідоме і не повернулися. Це якась певна, для мене, наприклад, я прочитав це як певну таку безвихідну ситуацію, бо наступним практично має стати цей хлопчик, якщо не зупиниться. Я погоджуюся, звичайно, із послом України, який сказав, що, можливо, не було цілого такого контексту цієї події, бо вони насправді не поїхали відпочивати, вони пішли на війну, і багато з цих, будемо говорити, вояків, вони насправді є переконаними, що вони роблять добре діло. Обмануті, зманіпульовані, так. Але вони є переконані в тому, що вони йдуть на добре діло, вбиваючи, звичайно, громадян України. І тому, можливо, як завжди, потрібно було б одне-два слова, які саме про це сказали би. Да? Але мені здається, ситуація українця в цих роздумах, вона є більш така геройська. Скажімо, вона є ознакою людей, які люблять свою державу, які повернулися навіть від цього італійського комфорту, повернулися до держави, в якій є великі-великі недостатки чогось там, так, є великі браки, але повернулися сюди і далі прямують до перемоги. А російському хлопчику, ну відомо, залишається молитися про вирішення. Можливо, до слова оце про мир треба було б додати і про навернення для своїх співгромадян, керівників, тих, які послали на війну батька, брата і дідуся. Мені здається, що цей хлопчик згодом стане дорослим і зрозуміє, де насправді пропали його ближні. Дай Боже, щоб він спитався тих, які послали цих його родичів на вірну загибель.
Нещодавно ви чи то сказали, чи то написали таку фразу, що ми якби звикли до війни. Ну, якби зрозуміло на поверхах, на вершині айсбергу, що ви мали на увазі, але глибінь того, що ви вмістили в це словосполучення, вона яка?
З однієї сторони, в мене така картинка, коли діти, навіть в наших школах, після моменту сирени, вони, не питаючи вчителя, тут немає інших якихось там гасел, тільки вони беруть своє приладдя, книжку, і відразу виходять, ідуть до бомбосховища. І це є чимось таким абсолютно натуральним. Тобто це без паніки, без запитання, чи ми йдемо, чи ми не йдемо. От просто встали і пішли. Тобто люди навчилися жити з війною. З другої сторони, і тут я скажу більш така негативна сторона, це тоді, коли люди звикаються повернутися до звичайного життя і забути, що війна триває. Це так, як відбувалося у багатьох людей під час війни, починаючи від 2014 року, коли деякі люди жили так, якби просто нічого в державі не відбувалося. І це, здається, негативна сторона, тому що в перемозі, в тому, щоб перевернути оцей стабільний, справедливий мир до нашої держави, мені здається, повинні приймати участь всі. І тут, власне, це звичка. З одної сторони, як певний спосіб налаштувати звичайне життя, і тут побутове, релігійне і так далі, а з другої сторони, не звикнутися, якби так, до війни, бо війна – це завжди якби динаміка подій. Це завжди нові виклики. Це відкритість на нові виклики і пошуки способів для їх вирішення.
Ясно. Ви знаєте, що мене заскочує? Я, можливо, вам також це питання ставив, але оскільки воно не втрачає своєї актуальності, змушений його повторювати. Знову засилля тарологів, не тільки в Ютубі, але і на радіостанціях, їм цілі програми відводять. Не буду рекламувати, не буду озвучувати, але з достатньо таким серйозним, скажімо так, комерційним рейтингом, так? Тобто там за мільйон кожного там, ну, кожного дня якогось там раз в тиждень, в них є свої програми, тарологи, астрологи, мольфарки, їх можна побачити на телеканалах певних з дуже крутим рейтингом, на YouTube-каналах якихось блогерів і на комерційних радіостанціях. І тут ми говоримо за навернення до Бога, тут бачимо, що ну, тут ми ще дискутуємо з єпископами, священниками, чи у нас в Україні воно є. Там одні кажуть, там в храмах більше людей, інші кажуть, ми не відчули, що більше. Треті кажуть, там може навіть і менше в Україні. Мені важко зробити якийсь зріз, дуже важко, зізнаюсь. Але я дивлюся, чого більше стало в часі цієї війни, точно. Ось це того, що я сказав. І у культики. Ваше Преосвященство, чи ви це помічаєте? До речі, у нас на реколекціях і єпископ Едвард Кава сказав, що окультики стало в Україні більше, активізувались. Чи ви це помічаєте? Чи для цього треба ну, спеціально, так от, як я в Ютубі, не вилазити, моніторити, дивитись? Чи це все ж таки на поверхні? Як скажете?
Ні, насправді це є. Це є, і я хочу сказати, що я не дивлюся центральні канали телевізійні, просто для цього немає часу, немає часу, але я ну, вибираю новини в конкретно будемо говорити в каналах, там, де я зустрічаю зараз новинами, а не чимось іншим. Ну і для об'єктивного бачення, звичайно, мушу шукати цю інформацію, але ну, це не завжди. Власне, такі розрекламовані і головні канали. Але хочу сказати, що оскільки навіть мій YouTube-канал, там, чеки, мій YouTube не викидає мені оці канали, як такі, в які я часто заходжу, і мені все одно викидало подібні програми, про які ви так говорите, і в мене відразу, якби так, вийшла певна така... така форма, я не знаю, картинка, певно, дежавю, яке було в 90-х роках.
Угу.
Пам'ятаєте, коли обрушилася система, система, в якій нам говорили, що це є наше все, то в нас є світле майбутнє, в нас є конкретна програма, шкільна програма, потім програма, як стати комсомолом, партійним діячем, і ще трошечки, і вже буде комунізм. А тут воно все рунуло. І тоді люди починали шукати всього. Люди чіплялися за все. Люди були відкриті, і в тому числі дуже часто підпадали під дію деструктивних сект, які, звичайно, багато горя вже зробили. Мені здається, сьогодні є подібна ситуація, бо багато речей насправді під час війни руйнуються. І то не тільки будівлі, і не тільки життя або здоров'я деяких наших співгромадян. Руйнуються певні устої, і на сьогоднішній день ми, як ви згадали про перші канали наші, ми бачимо конкретну тенденцію, що про все, що є релігійне, про церкву, зокрема, говориться або нічого, або все, що є погане. Якщо люди не мають, насправді, як втамувати свій голод релігійний, для цього приходять замінники. Приходять інші форми такої певної духовності, які кажуть, а чим вони гірші. І тоді, звичайно, відкривається повна дорога для різноманітних практик, практики, які випереджують одне одного, і так ми маємо, сьогодні люди дуже люблять прогнози. В нас були різні прогнози, люди нам говорили там, в тижнях, в місяцях, коли ми маємо закінчити, що буде, але люди потребують десь глибше. Ну і я сам, власне, мені довелося побачити такий уривок з одної такої провідної нашого провідного каналу в прайм-таймі, там, коли ведуча задає про це запитання, і, звичайно, таролог викладає карти і говорить. Звичайно, воно при цьому є таким дуже загальним. Ну так, все показує, що має змінитися. Все показує, що буде по-іншому. Ну і подібне. Я не буду зараз займати час, правда, цією критикою цього, але ми розуміємо, що це лише слова, це лише зіграти на почуттях людей, які насправді хочуть знати, що буде завтра. Які насправді сьогодні дуже крепко переживають. Які сьогодні знаходяться у невизначеності. Так як це було 100 років тому, я згадаю 20-ті роки ХХ століття, коли забрали в людей релігію, потрібно було дати щось взамін. Це не означає, що нам просто заборонили, щоб ми ходили ходою, такою церковною ходою, такими процесіями. Нам дали замість цього паради. Не можна заборонити людям співати релігійні пісні, треба просто замінити їх зміст. І ми співали колись там в школах, ми співали такі піонерські пісні, і було багато-багато інших, які говорили про наше світле майбутнє. Не можна забирати абсолютно ікони, можна замінити культом особистості. І багато іншого було зроблено для того, щоб замінити оцю потребу в такому зв'язку трансцендентному, але замінити це особою. Замінити це якимось строєм і, знову, ідеологією, яка є дуже агресивна, ідеологією, в якій можна навіть переконати силою фактів, а часом більше будемо говорити силою позиції. Я маю сьогодні доступ до того, щоб натиснути кнопку в відповідній раді, і я пропихаю той чи інший законопроект. Але якщо він заперечує натуральному закону науці, це неважливо, бо є якісь певні причини. Ми бачимо сьогодні дуже багато маніпуляцій. Дуже багато, насправді, маніпуляцій. І, зокрема, в такій релігійній сфері, мені здається, воно працює. І коли до мене прибув архієпископ з Південної Африки, архієпископ Каптауну, це англіканський архієпископ, дуже важлива держава, яка, звичайно, в якій є певний такий розлам між людьми, які підтримують насправді дуже так майже відкрито Росію, і ті, які розуміють, чим це є війна, і єпископ цей приїхав, власне, в Україну, щоб самому розібратися з такою групою. І він задав мені прямо запитання, чи насправді сьогоднішня влада переслідує церкву? Мене злякало це питання, бо для нас це дуже важливо. Але знайшлася єдина така відповідь, що, можливо, ми не говоримо про конкретне переслідування, але агресивна секуляризація, витиснення всього, що є релігійне, на маргінес, я би сказав, так, вона є присутня в сьогоднішньому нашому політику. І чому наростає запрошення тих самих діячів, про яких ви згадали, так, чи астрологів, тарологів і так далі, прагнення людей чогось духовного, невидимого, треба чимось втамувати. Я тільки молю Бога, щоб для нас не повторилися 20-ті роки минулого століття. Якщо ми не знаємо історії, то у нас немає майбутнього. Якщо ми не зрозуміємо, що ці експерименти вже робилися саме цією марксистською такою ідеологією, ми можемо знову сьогодні стати на ті самі граблі. Яка це буде ідеологія? Що має після цього прийти, після руїни? Насправді, ми не знаємо. Але будьмо уважні і реагуємо правильно.
А що ми можемо зробити, щоб цього не було? Ми християни, в першу чергу.
Мені здається, перш за все, це має бути наша власна свідомість. Наша власна свідомість і накидання певними словами, до яких ми звиклися, да, а яка різниця? Мене вразило одне свідчення одного нашого, так, одновірця. В певному сенсі, можливо, так, але він написав в себе в Фейсбуці, що я католик, але ми живемо у світській державі, і я не проти того, щоб, наприклад, одностатеві пари укладали союз. Я скажу іншими словами, тобто я віруючий, але мені начхати, що інша людина творить гріх і нормалізує його.
Я думаю, що це сказала дуже грамотна людина.
Звичайно, мене так само це здивувало, але хочу сказати, що для християнина не може бути байдужим, що інша людина нормалізує зло. як каже Святе Письмо, найбільша оця руїна і проблема тоді, коли люди зло починають називати добром. І мені здається, для нас важлива сьогодні оця становчість. Така, певно, будемо говорити, навіть радикальність. Радикальність в Божому Слові, яка допомагає устояти в такі часи такого землетрусу, таких турбуленцій, правда? І тепер такий час, який насправді випробує нашу віру. Це не просто ракетна загроза, так вона є, але є ще нападки інші. І ми молимося, зрештою, вчора ця молитва, додаткова молитва Велику П'ятницю, яка говорила, що ми молимося, щоб Господь захистив нас від тих ворогів видимих і невидимих.
А в чому ваше пресвященство має проявлятися ця радикальність в Слові Божому? Евангелізації і боротьбі, як ви вважаєте?
Мені здається, що наше его, як ми говорили, бажання жити в певному комфорті, воно завжди спонукає людину говорити не тим разом. Тобто тим разом можна не це слово не виконувати. Наприклад, я знаю, що красти – це зло, але в мене надзвичайна ситуація зараз. Я знаю, що корупція – це є зло, але я тоді просто не зможу далі розвиватися у своїй кар'єрній драбині. Я знаю, що ще інше, щось там брехати – це є зло, але в цьому випадку начебто, я знайшов якби відповідь і контраргумент, чому тепер зло є во благо. Звідки це слово, я не знаю, взялося взагалі цей вислів, деякі кажуть, що навіть хтось в Біблії вичитав, я не знаю, в якій Біблії, чиї Біблії, але оце якби лож, оця неправда, облаго. Мені здається, що власне така становчість, вона так само полягає трошки в такому консерватизмі. Я згадую одну особу, я знаю її ще як дуже молоду людину, це людина, яка грала в нашому такому церковному хорі, і, знаєте, як молоду людину завжди тягне на щось нового. Uh-huh. І я пам'ятаю ці нововведення, це добре, це нормальна річ. Ні? І ми часом навіть дискутували про таке, що от обов'язково треба щось ввести, а то, що є класичне, то, що є старе, це є вже таке, воно вже має такий задух нафталіна, плісняви, так, це середньовіччя, як кажуть. І потім я дуже здивувався, коли ця людина подорослішала, звичайно, отримала вже вищу освіту і так далі. І вона сказала, що консерватизм – це запорука стабільності. Просто зрозуміла, що є певні речі, які незмінні. Не можна весь час переписувати конституцію. Не можна переписувати основи. Бо так можна дійти до будь-чого. Можна завтра впровадити вбивство за якісь, будемо говорити нам, притаманні цілі. А просто вбивство, ліквідацію людину, як таку. Тільки тому, що мені це зараз більше подобається.
В деяких європейських країнах це вже є, що якщо ти впав в депресію, це може тобі дозволити зробити евтаназію, наприклад.
Так, і тому так само ми не говоримо тільки про нашу державу, в контексті нашої держави, в контексті цілого світу. І якщо ми маємо якийсь певний напрямок на Європу, то ми йдемо з відкритими очима і розуміємо, що в Європі є певні підвалини, які в своєму часі, згадаємо, засновників практично навіть Європейського Союзу, це були дуже активні католики. Один із них є кандидатом на вівтарі. Але з того часу дуже багато змінилося. Дуже багато оцих підставових таких основ, вони зникли. Коли говорилося і хотілося до Європейської Конституції внести, що ми базуємося на цих юдео-християнських істинах, воно було знято знято з порядку денного, ну, тому що є хтось, кому це, не, кому, кому це заважає. Але пам'ятаємо, що саме на тих юдеохристиянських істинах, підвалинах, насправді Європа розвивалася. Згадаємо, що практично всі основні і найбільш старі університети, вони побудовані церквою. Якщо сьогодні хтось говорить, що церква виступає проти науки, ну, то абсолютно не знає історії.
Я дивився колись одне ваше інтерв'ю, ну, саме дивлюсь багато ваших інтерв'ю, але ось це мене так трошечки підірвало, тому що, не буду казати, з якого телеканалу, скажу, що з державного. Це дуже важливо. Тому що на державному телеканалі, ну, має бути певна там цензура, і вони проговорюють певний меседж, як вони будуть говорити, в якій тональності, які цінності підтримують. Коли мова зайшла за гендер, там була дуже така цікава ситуація, що ведуча, ну, намагалася вас скерувати в таке конституційно-правове коло. Да, ви там про Біблію розказували, про Євангеліє, там про цінності, а вона намагалася вас, типу, а яка це стаття, а на яку тут статтю опирається?
Хоча спочатку я сказав, що я не є юристом, не виступаю юристом в цьому, я знаю,
така,
про що мова.
Ну, так розчарована, ну так що тут, типу, говорити. Тобто, чи не уявляли ви себе в ролі, скажімо так, Павла на Ареопазі, так, якого слухали греки, але потім махнули рукою, типу, завтра тебе послухаємо. Тобто нас... Нашу риторику і нашу мову абсолютно не розуміють, і вона їм навіть не цікава. Тобто священник, якщо має зараз бути підкований в законодавстві, бути правовиком, бути, я не знаю, психологом.
Омнібусом.
Бути, я не знаю, доктором не тільки там теології, але й історії там, і так далі, тому подібне. Що зараз відбувається, власне? Тобто наша євангельська риторика, вона повертається до витоків християнства, так, коли нам треба вчити... їх риторику, чи як? Чи все ж таки гнути свою лінію і говорити тільки євангельською мовою, як Павло описував, і глупота проповіді, так? Що ви відчуваєте в часі цих ефірів? Я хотів вас давно про це запитати, тому що думаю, о, тут треба триматися, так? Да, тим паче ієрарху, да. А, і це по-перше. А по-друге, що з мовою нашою євангельською? Чи вона має пройти якийсь апдейт сучасний? Чи все одно ми маємо бути в цьому плані консерваторами, говорити тою мовою, яка написана 2000 років тому, без всіх інкультураційних інновацій?
Я би сказав, що така акультурація, вона завжди потрібна, тому що якщо ми будемо сидіти в інформаційній бульбашці 2000-ї давнини, то ми не знайдемо відповіді, наприклад, про радіо і інтернет. Угу. Там нічого не написано про радіо і інтернет. Ми не знайдемо в жодному місті слова, яке б нормувало, як треба поводитися в інтернеті, як треба користуватися радіо. Це є сьогоднішній такий винахідок, так, людей, і ми можемо це використовувати. Якщо зараз ми користуємося мікрофоном, ну це нормальна річ. Христу колись на озері треба було відплисти від берега, щоб бути трошки далі від людей, щоб не натисло на нього, щоб луна його голосу не затримувалася на перших людях, які стоять. Як кажуть, да, вода, мембрана. І він міг проповідувати для більшої кількості людей. Або виходив на гору, щоб звідти проповідувати. Так? Він користувався таким спостереженням, таким досвідом. Сьогодні ми маємо інші речі, маємо ними користуватися, але основні положення Євангелія не можуть змінитися. Не можу сказати, що як Євангеліє говорить, як ми вже сказали про ці теми, Євангеліє або писання далі апостол говорить, да, що ви не знаєте, що такі і мужеложники не війдуть до Царства Небесного. Воно не може змінитися, бо сьогодні раптом ми вирішили, що увійдуть. Тут треба триматися саме цього слова. Я повернуся до цього інтерв'ю, я знаю, про що йдеться. Насправді, тих інтерв'ю на центральних каналах в нас не надто багато, щоб можна було в них загубитися. І колись, навіть під час останньої зустрічі в Національній Раді по телі і радіо віщення. Я говорив про те, що я особисто за рік повномасштабної війни частіше був в прямих етерах на польському радіо і телебаченні, і на італійському.
Угу. Телебаченні. Ніж на українському.
Ніж на українському. Це про щось говорить. А повернуся до цього інтерв'ю. Так, звичайно, було поставлено це питання, було сказано, що ми не можемо поставити це питання, оскільки ви сказали, так було в цьому інтерв'ю, що ратифікація Стамбульської конвенції була вам таким ударом в спину, в плечі. І я сказав, чому це було ударом в спину і плечі, але хочу сказати, що практично половину відповіді не було внесено в цю передачу.
Вирізано.
Звичайно. Так, бо ну, на самому початку ми говорили про те, що цілий етер, вже який увійде до телебачення, він має бути близько півгодини, а говорили ми близько 50 хвилин. Там були певні перерви. Але я, власне, тоді сказав не про те, що де воно перечить законодавством, то треба з фахівцями збиратися, і вони розкладуть тоді все по поличках. Але найголовніше, я сказав, що це було прийнято, користуючись військовим часом, користуючись тим, що віруючі люди, як законопослушні люди, не вийдуть на вулиці з протестами. І це було використано для цього, і це було запереченням того, що про що, і тут маю сказати, так, сказав президент до Ради церков і релігійних організацій, що якщо раптом цей законопроект щодо Стамбульської конвенції увійде до Верховної Ради, я особисто з вами зустрінуся, щоб обговорити ці питання.
Власне, було так.
Ми закрили тоді цю тему, це було в грудні 21-го. Року, а потім цей законопроект був впроваджений саме президентом, і сьогодні навіть на багатьох-багатьох щаблях, будемо говорити, політики хизуються тим, що вдалося це пропхнути, користуючись військовим часом. Війна закінчиться, крапки над «і» так само проставляться. Так, де ратифікувати, да, денонсувати конвенцію є багато складніше, ніж її ратифікувати. Ну, але прийде час відповіді на складні запитання, ми зрозуміємо. Але те, що цей час насправді був, або цей такий трюк, будемо говорити політичне, був зроблений нещиро, через маніпуляції, бо коли ми тиждень перед кандидатством, нашим кандидатством в Європейському Союзі, ми з Радою Церков були в Європарламенті, ми зустрічалися, будемо говорити, з очільниками, правда, Унії, ані слова не було, не говорилося про Стамбульську конвенцію. Коли таке запитання колись задала нам посол Великобританії і сказала, чому ж ви не хочете ратифікувати Стамбульську конвенцію. І один з членів Ради, він сказав, добре, а чому Великобританія її не ратифікувала? І була відповідь, добре, давайте перейдемо до наступного запитання. Прийде час розстановки крапок над «і». Прийде час трудних відповідей. Найголовніше, я дуже прошу так само наших віруючих людей, щоб в цьому часі навіть такої боротьби насправді не створювати хаос, але бути послідовними. Насправді триматися купи. Тобто триматися одної думки, одного серця. Ми вистоїмо і підемо далі.
От ще про такий радикалізм, ну, розумний. Так? От я також читав ваше інтерв'ю, де ви казали, що зараз це Українська Рада Церков релігійних організацій, представником якої ви також є, від Римо-католицької церкви, вони якби не висловлюються щодо ситуації довкола УПЦМП і загалом, і щодо усієї ситуації щодо Києво-Печерської лаври, зокрема. А чому? Ну, це не тільки я це питання ставлю, а багато я слідкую за соціальними мережами, кажуть, ну, якби, треба висловитися, тому що ці священники, вони вірогідні, що і їх керівництво, вони грішать, тому що вони колаборанти і так далі, тому подібне. І Тому властиво і логічно було б висловитися там в єдиному такому листі на цю тему. Чому цього не зроблено? Можливо, інше якесь бачення цієї ситуації у представників Всеукраїнської Ради Церков.
Це може бути якби темою для більш ширшого насправді інтерв'ю, щоб зрозуміти контекст і спосіб діяльності Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, оскільки питання Української Православної Церкви, тепер Московського Патріархату і Православної Церкви України, це було питання конкретної деномінації, конкретної церкви православної, і їх рішень від самого початку, я маю на увазі ще перед війною, в Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій є така, будемо говорити, таке правило написане, що якщо щось торкається відносин церкви в собі, церква вирішує якісь такі складні питання, управління і так далі, Рада Церков не береться підтримувати якусь одну сторону. Тобто ми спостерігаємо, ми молимося, але Рада Церков не висловлюється. З іншими такими релігійними спільнотами був такий прецедент вже раніше, навіть за мою участь в діяльності церкви. Коли всі говорили про те, ми знаємо, що відбувається. До речі, так само це було в випадку Православної Церкви, коли головувала юдейська спільнота і рабі Блейх. Тоді, власне, повторив, що ми не робимо враження, що у приміщенні є слон, а ми його не вбачаємо. Так? Тобто ми бачимо, ми спостерігаємо, ми кожен в своєму місті молиться, щоб це пройшло мирним шляхом, правильним шляхом. Але тут з Ради Церков я хотів би перейти також на такий державний рівень і згадати, що внутрішній поділ якби організації в церкві, керування церкви, це є суто справа церкви. В нас дуже часто повторюється, що в нас церква відділена від держави. Тобто якісь питання внутрішньоцерковне, ухвалення якихось, будемо говорити навіть так, догматів, якихось правил, це є справа церкви. І це церква буде робити. Якщо це не заважає, звичайно, безпеці держави. В випадку православних священиків, які стали колаборантами, і ми, звичайно, маємо там приклади цього, мені здається, в цьому випадку вони мають стояти абсолютно на одному рівні, як кожен інший колаборант. Чи з будь-якої служби, чи то безпеки, чи з військового корпусу держави, чи серед представників освіти, чи інших людей. Тобто будь-який колаборант, будь-яка людина, яка загрожує безпеці державі, звичайно, вона має предстати перед законом. І під час війни, звичайно, це є більш радикально і конкретно. Чи Рада Церков виступала би проти цього? Ні. Ні. Якщо ми говоримо про конкретних колаборантів, конкретних людей, які займаються чимось таким, ну, питання, чи про цю діяльність не знали рік і два і більше назад. І тут якби Рада Церков засудила агресію Росії. Рада Церков тим самим, вона засуджує вислови будь-кого. Чи то очільника якоїсь церкви, в цьому випадку не тільки православної, так, є ще інші діячі, наприклад, одної там протестантської церкви, дуже активний. Ну, але так само це може бути і ці мікрофони певних каналів, інші пропагандисти, тобто кожну людину, яка підтримує цю війну. Щоб ми, якби так, не зосереджувалися сьогодні тільки на церкві, забуваючи про інші сфери. Бо це буде щонайменше несправедливо. Так? І тому так, звичайно, будь-хто, хто є сьогодні посібником ворога, агресора, він, звичайно, мусить відповідати перед законом. І Рада Церков в цьому випадку, якби так, не виражається проти конкретної церкви, а проти будь-якого колаборанта, тобто співпрацівника агресора, вона виражалася вже не одноразово, якщо вони підпадають під оцей вислів, ну то своє було вже сказано.
Дві хвилинки у нас залишається. Ще таке передостаннє питання, дуже коротко, не можу не поцікавитись, тому що ряд засобів масової інформації Росії, тому дуже критично до цього відношусь, заявили десь 2-3 тижні тому, що католики Росії з благочинною місією їдуть на Донбас. Знаєш, що у вас є дуже добре знайомі єпископи з Російської Федерації, з якими ви контактували свого часу, чи намагалися ви якось з ними зв'язатися і запитати, що це за акти, чи він має, ну, щось реального з дійсністю, чи дійсно вони їдуть з такою місіонерською місією благочинною на схід України, чи це якась утка, як то кажуть, і як ви до цього відносите?
Я не можу сказати про те, що маю таких дуже, дуже добрих знайомих і друзів серед єпископів. Я не тому, що вони в Росії, тому не можуть бути моїми друзями, там, братами так, так. У єпископстві. Тільки якось так не сходилося нам так, в житті, щоб ми стали якимись друзями і тими, з яким ми би часто спілкувалися. Хочу навіть сказати, що протягом практично року практично жоден священник і єпископ з Росії не телефонував і не спілкувався зі мною. Так. Від одного єпископа я якби дістав такі слова підтримки, так насправді, але через...
Не назвете, так?
Звичайно, що ні. Але через дипломата. Через іншого політичного дипломата. Отож, ми знаємо про ці випадки, коли, власне, священники доїздили до певних парафій. Це однозначно не було узгоджено з єпископом місця. Тут я маю сказати відверто. Це питання, яке дійшло, так будемо говорити, для нашої свідомості, до відомості, і ми, як єпископи, перенесли це на рівень якби нунціатури, що вже нунції вирішували між собою, оскільки наші єпископи не мають якби доступу до тих варіант на окупованих територіях, оскільки ці території не є признаними. Угу. Вони не належать до території там конференції єпископату Росії в жодному випадку, так? Але в який спосіб можливо допомогти цим людям? Чи то має бути місіонер, чи то має бути одноразовий виїзд, чи багато разів? Це підняли трошки на рівень якби вище. Але хочу сказати, що як єпископ місця, так і конференції єпископату не давали дозволу на те, щоб священники з Росії доїздили до наших парафій. І тут будемо говорити практично такого контакту тісного, такої співпраці на сьогоднішній день так само немає.
Але невідомо наразі, чи вони поїдуть, не поїдуть.
Не знаю. Я знав, що планувалося, і це було, зрештою, скажімо, це було в інтерв'ю єпископа Москви, єпископа Павла Пеці, звідки ми дізналися фактично про це. Так.
Ну, ТАСС також роз...
А, звичайно, звичайно. Ні, це важлива інформація. Ми розуміємо, що це не найкращим чином, може так, свідчить про таку співпрацю католицької церкви на сьогоднішній день. Але, хочу сказати, під час війни завжди бувають збої у комунікації. Так, якщо говорити про тісну комунікацію з конференцією єпископату Росії, ну, то її немає жодної. Тобто, не просто про тісно, її немає жодної на сьогоднішній день. І тому з різних причин.
А у нас завершення, от у мене запитання нема, але є відкритий мікрофон в контексті Великодня. Попрошу вас звернутися до наших слухачів як пастир до пастви.
Звичайно, дякуючи за сьогоднішній день, який Господь нам дає. Хотів би закликати до всіх слухачів, глядачів, щоб ми сьогодні мали отаку силу віри, щоб мали сьогодні оце тверде переконання, що Бог перемагає все зло. Він перемагає гріх, він перемагає смерть, він перемагає також і ці виклики, він може допомогти нам перемогти ці виклики, які ставить нам перед нами сьогоднішній світ і сьогоднішній наш військовий стан, ця війна в Україні. Хотів би закликати, щоб ми в цей час мали такий певний і стоїцький спокій, а з другої сторони ту радикальність, про яку ми говорили, певну становчість в Божому Слові, в обраному для нас шляху. І щоб не тільки ми заховували таку рівновагу, я рік говорю про це, щоб ми не дозволили захворіти війною, щоб ми не дозволили захворіти оцим гнівом, який буде руйнувати нас самих і тих, що навколо, щоб ми самі заховували цю рівновагу і таке здоров'я духовно-психічне, але щоб в той самий час допомагали іншим. Бо інші сьогодні потребують не тільки нашої гуманітарної допомоги, але перш за все оцієї підтримки, такої духовно-психічної, так, підтримки того, хто тримається твердо. І це для нас є виклик. І це насправді для нас є та місія, той талант, який Господь нам дає. Хочу сказати, ті люди, які шукають сьогодні підтримки у тарологів і астрологів, вони не мають саме сьогодні оцієї основи. Тобто вони шукають її в будь-чому, вони хапаються сьогодні за будь-яку соломинку. Звертаються до християн. Будьте ви підтримкою, будьте ви оцим братом і сестрою, який в цей час послужить словом, які не змінюються, молитвою, яка приносить чудеса, і попросту звичайною допомогою, без якої нам сьогодні не обійтися. Ми покликані сьогодні допомагати одне одному. І на цей шлях прагну вас благословити.
Будь ласка.
Господь з вами.
І з духом твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословене.
Тепер і навіки.
Допомога наша в імені Господа.
Котрий створив небо і землю.
Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець і Син, і Дух Святий.
Амінь. З нами був ординарій Київсько-Житомирський, єпископ Віталій Кривицький, вів ефір Іваницький Сергій. Почуємось і слава Ісусу Христу.
Дякую. Навіки слава. З Богом.